Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, unde nimic nu e perfect, dar totul e mai mult sau mai puțin contemporan. Azi am vorbit cu poetul Cătălin Stanciu despre două cărți de poezie de ale sale, Deliruri și Vorbim rar, dar și despre revista sa umanistă de cultură și opinie, revista Psihe. Cătălin are o carieră îndelungată și în psihologie, ca psiholog clinician și psihoterapeut, iar discuția noastră de astăzi a ajuns și pe tărâmul sinelui și terapiei, ce poate însemna un jurnal din punct de vedere terapeutic, de ce e important să fim autentici și cum poezia nu poate să fie minciună. Umorul și vulnerabilitatea invitatului meu de azi au darul de a oferi o stare de bine, ca o reamintire a faptului că tot ce facem aici, chiar și în literatură sau mai ales, e profund uman. Vă dorim ascultare plăcută! Bună, Cătălin! Bine ai venit la Perfect Contemporan! Spune-ne cum a fost ziua ta azi!
Servus, Ramona! Îmi vine să zic Ramo. Eu am o soră pe care o cheamă Ramona și îi zic Ramo. Dacă tot am zis asta, e o chestie care pe mine mă amuză. Eu și sora mea suntem născuți în aceea zi, o diferență de un an între noi. Eu sunt născut de ziua lui Nichita Stănescu, ea fiind mai mică decât mine, îi zic, băi, Ramo, vai și amar de cap, eu sunt născut de ziua lui Nichita, tu ești născută de ziua mea, vai și amar de tine. Da. A fost o zi mai complicată, dar mă bucur că a trecut și că suntem aici.
Mă bucur și eu, mai ales că ești aici, ești ok. Mă gândeam acum că am văzut la tine pe pagina ta de Facebook că au trecut 21 de ani de psihologie.
21, da.
Că atât ai la activ. Ești super pasionat de ceea ce faci și se vede și se simte lucrurile astea. Dar eu eram curioasă să știu câți ani ai de poezie, cum și când a apărut în viața ta. Și mi-ar plăcea să știu și dacă ai știut dintotdeauna că vrei să fii psiholog.
Nu, n-am știut că vreau să fiu psiholog. Chiar dacă am terminat o facultate de psihosociologie, nu de psihologie pură, nu m-am pregătit niciodată pentru a fi psiholog. Faptul că sunt psiholog a fost o întâmplare, oarecum, dar și o mare șansă pentru mine. Îmi doream un job de sociolog, la care n-am avut acces. Începutul anilor 2000, majoritatea posturilor erau la stat, evident aranjate, evident că nu aveam acces la el din punct de vedere financiar, iar eu în timpul facultății am făcut voluntariat în mai multe centre de plasament, atunci se numeau case de copii sau felinate ulterior, sau denumit centre de plasament sau căsuțe de tip familiar, cum sunt acum, și am devenit pasionat, iar apoi după 6 luni de stat pe bară, am zis, bă, nu se poate să stau, nu găsesc un job de sociolog, hai să mă îndrept pe psihologie, chiar dacă în facultate nu mă pregătisem foarte tare pe psihologie. Iar întâlnirea cu beneficiarii, ce oficial sună, cu băieții, că erau niște băieți între 16 și 26 de ani, eu aveam 23 de ani jumate atunci, m-a făcut să zic, băi, nu se poate, eu aici rămân. Și așa a fost. Ce a fost o întâlnire fericită a mea cu psihologia, pentru că nu mi-am imaginat vreodată că o să fiu psiholog. Cred că mă pregătisem pentru economie, dar în timpul liceului îmi lăsasem plete, povestea asta o să se regăsească în revista Golan, numărul scris, am vorbit o țâr despre chestia asta. Eram destul de bun la matematică, însă profesoara mea a considerat că este inadmisibil ca un elev să aibă părul mai lung decât o femeie și mai lung decât o doamnă profesor. Uite, așa am ajuns să fac psihosociologie, neavând acces la sociologie, la un post de sociolog, nu la sociologie, că e o chestie diferită, am ajuns la psihologie și nu mă mai văd într-un alt spațiu profesional. Adică psihologie de 21 de ani și sper ca până la final să fie tot psihologia. Noi psihologii, având avantajul că nu ieșim la pensie, putem să practicăm în mediul privat cât ne țin mințile.
La propriu.
Mă întreba și de poezie.
Da, te rog, mi-a plăcut foarte mult ce mi-ai povestit despre psihologie. Ți-am zis că se simte că ești pasionat și e drăguț cumva că ai ajuns întâmplător, dar ai știut odată ce ai fost acolo că asta trebuie să faci.
Cred că este și marea mea șansă că fac cu mare plăcere cu toate dificultățile profesiei, mai ales pe zona clinică, dar îmi place, nu mă văd într-un alt spațiu profesional. Poezia. Păi a pornit de la îndrăgosteala din liceu, dar poezie nu cred că scriu decât de ceva timp. La întâlnirea a fost cu Nichita Stănescu, pentru că n-a fi născut în aceea zi, zic, hai să văd ce-i cu el și mi-a plăcut. Cu Blaga, cu Sorescu și cu poemele, poeziile, versurile naive scrise domnișoarelor sau poeziile scrise pe vremea aia, cum sună pe vremea aia, de parcă aș avea 85 de ani, prin anii 92-93, încă cu...
93 mă nășteam eu.
Oh, da, ești înainte de vremea ta, funcționau scrisorile. Și erau unii colegi care nu știau să scrie scrisori și apelau la mine. Și atunci pot să zic că în perioada aia am făcut mai mulți bani din poezie decât fac acum. Scriam scrisori și mai băgam câteva versuri de dragoste în zona de abureală. Dar întâlnirea serioasă cu poezia a fost după lecturi mai serioase și cred că după volumul din 2017, după Deliruri. Până atunci a fost o încercare. Am încercat. Debutul meu nu este unul de luat în seamă. Deși la Nichita Stănescu primul volum mi-a plăcut cel mai mult, Prin inima sentimentului, parcă se numea, și Poemele luminii la Blaga, având impresia că ulterior nu au mai atins aceeași liricitate și meloditate, poate chiar frumusețe, poate versuri mai elaborate, dar nu la fel de frumoase și de calde. La mine cu totul diferit. A fost un debut.
Mă gândeam acum, cred că știi că eu fac poșta redacției la 1000 de semne și adesea mai primesc poeme scrise de adolescenți și asta e cumva un prilej pentru mine să amintesc cum scriam eu, de exemplu, la 16 ani. Și Cătălin, nu vrei să știi cum scriam eu la 16 ani. Copiii ăștia sunt foarte, foarte mișto. Dar vreau să zic că toți începem de undeva și e în regulă. Apropo de Deliruri, mi-a plăcut foarte tare. Știu că a apărut la Acon. Mihail Vaculovski spune despre cartea asta că se vede că ești psiholog și am simțit asta citind. Cred că mi-aș fi dat seama chiar dacă nu aș fi știut dinainte. Uite, de exemplu, în versurile astea. Băieții mei, cu nume frumoase și puternice, fac seară de seară prăpăd și trăsnăi, se joacă zgomotos Darkness cu tatăl lor, ce își lasă în hol sacoul și salopeta cu care face curat prin suflete. Aș începe prin a te întreba, pentru că ai scris acest poem, cum faci disocierea, dacă e atât de simplu, dai sacoul jos și te desparți de tot restul zilei și cât de mult îți afectează sau nu munca de psiholog, de terapeut, viața? E ca un job ca oricare altul sau nu e ca un job ca oricare altul?
Aș fi puțin tembel să spun că este ca oricare altul, pentru că nu e. Intri în legătură cu profunzimile oamenilor care vin în cabinetul tău. Disocierea e un cuvânt dur, disociere, dar desprinderea de psihologie, de psihoterapie mai degrabă, reușesc să o fac relativ ușor, prin unele ritualuri simple de trecere din rolul de terapeut în cel de părinte, în cel de iubit, în cel de prieten. Mai dificil este în cel de psiholog clinician, unde întâlnesc cazuri dificile pe abuzuri sexuale sau tot felul de grozăvii care par inimaginabile unei vieți de zi cu zi. De afectat pe psihoterapie mai puțin, însă pe psihologie clinică recunosc că după 21 de ani de psihologie clinică, iată-mă în al 22-lea an, nu întotdeauna reușesc să fac trecerea printr-un pocnet de degete.
Cred că e firesc și uman și mă bucur că vorbești atât de deschis și vulnerabil despre asta și că nu spui ceva de genul, da, e ușor.
Mie nu mi-e ușor, nu mi-este nici extrem de dificil pentru că nu se amestecă viețile, tragedia fiecăruia este tragedia fiecăruia, durerea celuilalt este durerea celuilalt, nu iau asupra mea, nu sunt salvator, n-am pornit niciodată din punctul ăsta de vedere ca terapeut. Însă este o întâlnire cu o lume specială pe care nu o întâlnești în viața de zi cu zi. Vorbesc de psihologia clinică mai ales și în psihoterapie este întâlnirea cu vulnerabilitatea. Îmi ziceai că te bucur că pot să fiu atât de deschis. Ceea ce promovez eu prin psihoterapie este autenticitatea. Ca fiecare dintre noi să ajungă să fie autentic, să fie el însuși și atunci eu n-aș putea să fiu altfel. Nu pot să mă dezic de ceea ce promovez și de ceea ce cred. Ar fi o disonanță cognitivă cu care eu nu m-aș putea împăca.
Chiar aș fi vrut să te întreb așa ca o prelungire a lucrurilor pe care le-am spus până acum. Aș fi vrut să te întreb cum se împacă multiplele tale identități de psiholog, terapeut, tată, poet și în aceeași măsură și editor și coordonator de revistă, pentru că faci o mulțime de lucruri și, deși sunt sigură că sunt și complementare de multe ori, aceste lucruri sunt totuși și diferite. Cum reușești să faci toate lucrurile astea și să rămâi cumva unitar?
Cred că le fac în puseu. Când am energie și entuziasm mai mare pentru revistă, pun accentul pe asta. Marele meu păcat este că nu sunt un tip foarte organizat. Și atunci nu am niște delimitări clare de timp. Uite, lucrez de la 6 la 7 dimineața pe corespondență, de la ora 13 la 14 public nu știu ce. Nu, sunt destul de haotic și na, eu fiind un epicurian mă bazez pe asta și în zonele profesionale și culturale pe care le am. Însă încerc să rămân echilibrat și să nu le fac anapoda. Adică dacă am început un lucru, dacă sunt psihoterapeut, dacă încerc și ceva pe zona asta culturală, să le fac cu oarecare responsabilitate, nu cu emfază, nu cu vai Doamne cine sunt eu, dimpotrivă, dar să le duc la capăt cumva. Nu știu cât îmi iese, pentru că neconsiderându-mă un tip organizat, prin asta a nu se citi dezechilibrat, încerc oarecum să merg pe puseu. Efectiv un bipolar sănătos. Ok, fie vorba între noi și cine ne ascultă, și psihe am făcut-o ca să scap de depresie și de anxietăți. Eu fiind o personalitate depresivă, dar având toate instrumentele pentru a ține departe ispita melancoliei și ispita suferinței morale.
Mă bucur că psihe te poate ajuta în direcția asta. Anticipez o întrebare de-a mea, dar nu vreau să pun încă. Aș vrea să vorbim puțin despre revista Psihe și să ne povestești puțin despre cum a luat naștere. Deja ne-ai spus că ăsta este motivul cel mare pentru care a apărut. Dar uite, eu sunt foarte bucuroasă și recunoscătoare că există, pentru că mi-am găsit încă un spațiu safe și frumos în care să scriu și să vorbesc despre poezie și îți mulțumesc.
Eu mersi.
Aș vrea să știu cum a luat naștere acest proiect și ce speranțe ai pentru el în viitor. Să ne povestești puțin ce crezi tu că ar fi fain de știut.
Mă enervează că mă fac să fiu sincer, adică nu pot să fiu altfel.
Te rog.
Eu am venit după o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății, trecând printr-o situație mai puțin plăcută, dar din fericire sunt aici și sunt bine. Nu am reușit din punct de vedere al stării de sănătate și al stării de bine, somatică, fizică, nu emoțională, să duc la capăt colaborările în care eram prins în revista literară Libris, unde am fost invitat cu generozitate de Adrian Lesenciuc să fiu redactor. Am reușit să țin pasul 2-3 ani, apoi nu am mai putut să trimit articole în mod regulat și n-am mai vrut să încurc. La fel, la Tribuna, cu care colaboram, și cu alte reviste ale Uniunii Scriitorilor, nu mai țineam ritmul pentru că starea mea de sănătate nu mai îmi permitea. După ce s-a rezolvat situația stării de sănătate fizică, după ce m-am simțit în siguranță din punctul ăsta de vedere, am ținut să stau departe de consecințele emoționale ale afecțiunii cardiace, care vine la pachet cu anxietăți care se suprapuneau personalității mele depresive. Și atunci i-am dat de lucru. Și am zis, bă, ce place mie să fac? Psihologie și literatură. Ok, hai să vedem dacă oriunde sunt invitat, dacă toată lumea cu care intru în contact mă vede ca psiholog și ca poet, atunci haide să dau drumul la o chestie de genul ăsta. Îmi amintesc că la un eveniment cultural de prin 2012 să fi fost, în Maramureș, cred că în Hoteni, da, dacă nu greșesc, erau niște sculptori. Eu cu dislexia mea o să mă descurc bine astăzi cu tine, însoțit și de dislexie. Mi-au zis psihopoet. E, șansia, ia să profit eu de chestia asta, știi? Și așa, de la ideea asta, la care se adaugă chestiile, ispitele emoționale, a luat naștere psihe. Am vorbit cu prieteni, am pus la cap cu Raul Bribete, dar din păcate viziunile noastre au mers pe căi diferite și atunci am continuat numai eu, cu Alex Craioveanu, cu Robert Stânea, cu Gabriela Grecu, cu Robert Titulescu, a fost la început, cu Gabriela Giuvlete. Noi am fost nucleul tare și apoi ne-am tot extins. După vreo 3 luni am văzut care este tendința și cu Monica Chiriacescu pe psihologie. Am văzut care este tendința, care articole sunt mai des citite. Am consolidat zona de psihologie și am căutat oameni faini pe zona de literatură. Și te-am găsit pe tine, te știam pe tine și mă bucur că ai acceptat. Gabriela Feciorul și Savu Popa, Andrei Cornea mai trimite în mod regulat. Iar pe psihologie, o mare onoare să colaborez cu Daniela Luca și mai nou cu Noemina Câmpean. Ce-mi doresc este ca în scurt timp să apărăm pe hârtie, ceea ce cred că se va întâmpla în maxim 7-8 săptămâni, și să aducem bucurie, să fim autentici, să fie un spațiu în care se poate scrie exact așa cum se simte. Cu inima, cu sufletul, cu talentul, cu nervi, cu drag, cu ce vrea fiecare. Un spațiu al autenticității. Deci el n-a pornit pentru că noi am fi avut nevoie să ne exprimăm. Fiecare dintre noi eram prinși în diverse proiecte. Eu am spus, sunt cele două pe care nu le-am mai putut onora și îmi exprim și scuzele publice față de oamenii care și-au pus încrederea în mine și eu nu am putut să o duc. Motivele le-am expus și asta a fost tot. În ultimul timp asta am și făcut, am scris mai mult în psihe și atunci când Anca Zaharia m-a invitat să scriu în Golan. Iar cel mai probabil anul ăsta voi relua legăturile cu două reviste pe hârtie ale Uniunii Scriitorilor. Încă nu dau nume pentru că sunt în discuții.
Nu am nici cea mai mică idee când găsești timp să faci toate aceste lucruri și când îți găsești timp și pentru scris. Ai vreun ritual în ceea ce privește scrisul de poezie? Povestește-ne puțin.
Nu am avut niciun ritual. Ăsta e marele păcat. N-am ritual. N-am ritual nici măcar de dimineață. Ăștia care beau cafea sau care fumează au șansa unui ritual. Eu nu beau nici cafea, nici nu fumez. În afară de igiena corporală și să-mi pregătesc materialele de muncă. Asta înseamnă să-mi iau rucsacul, să mă urc în mașină și să plec. Sau să merg pe jos până la muncă. Nu am alte ritualuri. N-am, din păcate, ritualul de scris. Scriu în puseu. Poate delirurile a fost un proiect pe care l-am gândit, dar Vorbim rar a fost scris într-o zi și o noapte.
Wow!
Da, a fost un... pur și simplu. A venit și am scris. După aia, evident, l-am mai lucrat puțin, însă nu am ritualuri. Și n-aș îndemna pe nimeni să fie ca mine pe zona asta. Puțin cei care scriu proză nu cred că pot fără un ritual de scris. Hai că poezia mai merge, poezia fiind emoție, poezia fiind un contact direct cu propriul suflet, nemediat și imediat de transmis, este mult mai simplu. Ai un telefon la îndemână să-ți treci versurile, ai carnețel, ai o idee pe care ulterior să o dezvolți, dar în proză cred că nu poți fără. Când scriam, mă rog, critică e mult spus, cronici de întâmpinare și acum o mai fac pe cărți de psihologie sau la unele cărți de... Atunci da, este altceva, însă în timp ce citesc cartea, fac și notițele și apoi le revizuiesc. Însă pe poezie nu am nici cea mai mică structură. Nu e bine. Nu e bine, dar ăsta sunt.
Dar mă întrebam dacă te-ai gândit să scrii și altceva în afară de poezie. Ok, cronică de întâmpinare, sunt sigură că scrii și lucrări academice, eseuri psihologice și așa mai departe, dar te-ai gândit să explorezi proza scurtă sau romanul?
Nu am curaj. Nu am curaj să scot ce am scris. Există de câțiva ani în sertar un, dacă spun asta mă va obliga să o scot, se numește Jurnal de Dependență, dar nu am curaj să o scot, o consider slabă. Și un proiect la care lucrez este o carte de interviuri cu un adolescent, pentru că toată lumea vorbește despre... Este o nebunie acum cu adolescența, sunt o groază de cărți care mai de care dau mai multe sfaturi adolescenților cum să-și trăiască viața. Un alt haos, adolescența. Dacă ar fi după mine, ar fi etapa de viață pe care aș sări-o. Însă nu pot să furi nimănui o astfel de experiență, mai ales o experiență a emoțiilor intense, nepatologice. Știi că emoțiile intense sunt specifice borderline-urilor. Nu e cazul adolescenților. Este vorba de o carte de interviuri cu nepotul meu, cu Robert, care este și redactor la Psihe, în care am zis, bă, ce-ar fi să întreb eu un adolescent ce-i cu viața lui? Nu doar noi ăștia adulți sau care ne considerăm maturi emoționali. Îți place accentul, nu? Maturi emoționali,
da, da.
Să fim pe post de sfătuitor. Să întrebăm adolescenții ce simt ei legat de experiența asta a vieții intense. Să vedem ce este. Perspectivele sunt bune și îmi place spre ce ne îndreptăm.
Sunt foarte curioasă să citesc, te-abia aștept. Mult succes!
Să fie!
Revenind puțin la deliruri, care m-a cucerit prin limbaj și prin imagini, aș fi vrut să te întreb puțin chiar în legătură cu tehnica asta, cât a fost intenție, cât a fost muncă, cât pur și simplu inspirație sau altceva. Mi-ai spus că ai lucrat, mi-ai spus adineori că ai lucrat ceva la ea. Mi se pare că poezia ta din deliruri e bogată și datorită limbajului psihologic. Fie că ești pradă lui sau nu, este ceva frumos. Uite de pildă poemul ăsta. Omul a fost creat după o noapte dezorganizată, ireală, cu gânduri halucinatorii, în care Amon a făcut dragoste cu pumnul său. De aceea ne simțim vinovați când ne privim goi în oglindă.
Da, nu știu care este. Numerotat. Sunt numerotate, nu n-au titlu. Dar asta ziceam, Delivery e o carte, concept la care am lucrat un pic, spre deosebire de celelalte pe care le-am lăsat mai mult să curgă. Bine, n-au apărut, nu le-am editat fără să fie citite. Uite, aici am un ritual, înainte să scot o carte. O dau să fie citită și corectată de 3 sau 5, între 3 și 5 poeți în care am încredere și a căror opinie o iau în seamă, și de 3-5 cititori buni de poezie. Și după sugestiile lor apare cartea. Bă, aici asta nu-mi place cum sună, aici mai modific, aici este prea încărcat, aici este prea slab, aici n-are niciun sens, ce cu porcăria asta? Îmi amintesc o întâlnire cu domnul Daniel Drăgan pentru Viața e un drum pe jos și îmi spunea, uite ce cred eu de poezie. Și mi-a luat unul dintre poeme, l-a citit, a dat așa pe masă cu manuscrisul, ce bă, îți spune ceva chestia asta? Nu, nici mie. Atunci scoate-o, știi? La fel și celor cărora le dau să citească cartea. Viitoarea carte. În deliruri, da, am încercat să fac o analiză psihologică a societății în care trăim. Și apropo de podcastul tău, de denumirea podcastului tău, cred că Delirul încă este perfect contemporan, chiar dacă a trecut 5 ani și ceva de la apariția lor.
Eu sunt convinsă că este perfect contemporan din mai multe puncte de vedere, mai ales că acum este un hype, știi, cu terapia, ceea ce e foarte bine, că lumea merge la terapie, lumea vorbește despre lucruri și nu. Cred că e foarte, foarte mișto din multe puncte de vedere și da, e perfect contemporan. Când vorbim rar, ultima ta carte de poezie apărută la cartea de după, mi se pare că nu scap de haina de terapeut, dar în aceeași măsură mi se pare că explorezi într-un mod simplu relația cu tatăl, de unde poate vine și titlul, renunț la anumite metafore din deliruri, la anumite trucuri de limbaj care de altfel mie mi-au plăcut mult. Dar abordez poate un alt soi de sinceritate și un caracter mai direct la nivel de expresie. Ai zis că ai scris cartea asta în 2 zile. Spune-ne puțin despre ea.
Da, a fost scrisă 2 zile, într-o noapte și o după-amiază. Da, am vrut cu intenție să renunț puțin la metaforă, să ofer un limbaj mai direct. Poate pe alocuri am fost cam narrativ. Mi s-a și reproșat faptul că am renunțat la metaforă. Asta și pentru faptul că, deși da, nu ești mereu într-o oarecare măsură același ca scriitor, însă încerc să evit cât pot să fiu repetitiv, atât în idei cât și în modul de a mă exprima. Poate și de aceea Vorbim rar a fost un nu știu dacă un experiment, dar un alt mod de exprimare poetică, mai direct, mai intim, poate. Vorbeai de poemele despre tată. Da, mi-ar plăcea la un moment dat să scriu o carte numită Poemele Tatălui, pentru că și în psihologie este din ce în ce mai important psihologia tatălui. Dacă până acum câțiva ani se punea foarte mult accent în dezvoltarea copilului pe relația cu, cu mama, acum și tații sunt luați în, în serios de către, de către psihologie. Tata s-a supărat pe mine când a apărut cartea, pentru că a citit la un moment dat un poem care i s-a părut defăimător la adresa, la adresa sa. Dar, de fapt, este poemul unui învingător care își depășește dependența și viciile și, din fericire, am o relație foarte bună cu, cu tatăl meu acum, o relație care nu mai este mediată de niciun viciu. Adică am acces la om, nu la consecința, nu la consecința viciului. Cred că e împăcat acum cu ideea asta și dacă ni se întâmplă unuia dintre noi, da, titlul vine din, din acel poem, vorbim rar, dacă ni se întâmplă să trecem pragul, cred că acum trecem un prag al împăcării, suntem împăcați unul cu celălalt și sunt împăcat cu părinții mei, ceea ce e extrem de important. Și vorbim rar, în fapt este și alchimia iubirii dintre părinte și fiu, ceea ce e, e liniștitor. E liniștitor să, să știi că relația cu ai tăi este una bună și că este o relație a împăcării. Poate de aceea este atât de, de direct cartea, de simplă în limbaj. Nu e o carte, nu e o carte complicată asta. Și fiind o carte teribil de, de onestă, nici nu am lucrat-o foarte mult. Sunt puține poeme, cred că 20 și câte? 27 de poeme scrise într-o zi jumate și încă câteva poeme, cover-uri. Sunt câteva metafore tare faine în care eu cred din viața e un drum pe jos care nu se mai găsește, pe care nu am vrut să le, să, n-am vrut să le pierd. Și atunci am reconstruit de la o metaforă, am reconstruit poemele. Nu cred că am fost foarte clar, așa?
Ba nu, ai fost foarte clar. Mă gândeam acum că a fost liniștitor și pentru mine să te ascult vorbind așa de coerent despre importanța relației cu părinții noștri și cum ai scris această carte cumva despre tatăl tău și cum îți dorești să mai scrii una. Mă gândeam acum că mi-ar plăcea să o citesc și am simțit oarecare tandrețe în tot acest discurs al tău. De-aia am rămas tăcută.
Cred că este și, uite, în deliruri, poemul de care, de care aminteai, în care făceam referire la, la fiii mei. Eu fiind divorțat, copiii fiind încredințați la mamă, nu mai este, nu mai am legătura aceea zilnică pe care o aveam înainte cu, cu ei. Și este și o, o nostalgie și o conștientizare a importanței timpului petrecut cu, cu copiii mei și a timpului petrecut cu, cu părinții mei. Mai bine, mai puțin și bine, frumos, hrănitor, sănătos decât producător de, de traume și dureri. Oricum le dăm copiilor noștri în moștenirea pe care o lăsăm și lucrurile mai puțin plăcute, nu doar, nu doar lucrurile, lucrurile bune. Iar un, iar un tată printr-un divorț pierde ritualurile sau frecvența ritualurilor cu, cu copiilor. Însă sunt lucruri pe care fiecare și le ia în serios și atunci când ia decizia asta, cred că ar trebui să fie conștient și de lucrurile astea.
E adevărat. Este foarte greu să fii părinte, oricum ar fi. Și nu e ceva ce ar trebui luat, nu știu, poftim?
Care nu ar trebui luat în ușor.
Da, exact. E ceva ce trebuie să fie luat în serios. Mereu și cu multă responsabilitate.
Cred că e nevoie să mai schimbăm puțin în, în paradigma asta de educare a copiilor, pentru că mereu se pune presiune pe copiii noștri să-l faci pe tactul și pe măta mândru. Mă, nu sunteți sănătoși la cap? Cum e să fie invers? Copiii să fie mândri de părinții lor? Cum ar fi ca copiii noștri să fie mândri de noi? Să, mamă, ce tată mișto am! Mamă, ce mamă faină am! Știi? Nu doar noi, părinții, să punem presiunea asta imbecilă pe copii de a fi, cu ghilimele de rigoare, mândri de ei. Poate ar fi timpul ca noi să devenim cei în care copiii să se oglindească în sensul fain al cuvântului.
Sunt foarte de acord cu ce spui și mărturisesc că este una din temerile mele de mamă, că într-o zi, nu știu, copilul meu nu o să creadă că sunt suficient de mișto. Mi-ar plăcea să creadă că sunt mișto, dar, cum ziceam, e greu să fii părinte și mă bucur măcar că n-am fost niciodată, dar că nu sunt în paradigma asta a copilului care trebuie să facă lucruri pentru părintele lui. Nu e ok pentru copil.
E nedrept și nefiresc.
Exact. Uite, adesea vorbesc la podcast despre scris ca terapie și acum am ocazia să întreb un specialist despre asta. În primul rând, aș vrea să fac o distinție între mersul la terapie și scrisul ca terapie. Nu cred că unul îl poate înlocui pe altul și nu cred că e același lucru. Cu siguranță se pot completa unul pe altul din când în când, dar am simțit nevoia să vorbim despre asta și să te întreb cum vezi lucrurile, dacă ai scris vreodată ca terapie și dacă crezi că are vreun sens sintagma asta, scrisul ca terapie, cum vezi lucrurile ca terapeut?
Are sens, atât timp cât scrisul ăsta e un jurnal. Este de dorit ca fiecare dintre noi să avem un jurnal pentru a ne limpezi și a ne așeza gândurile pe care nu le putem exprima foarte clar. Mereu spun, dacă avem, nu știu cum să zic, să fiu clar, ceva de zis sau o apăsare, când îl avem la nivel mental, când este în gând, viteza gândului fiind atât de mare, nu ai cum să te așezi pe detalii. Atunci când îl scrii într-un jurnal, altfel ți se descoperă, altfel îl vezi, altfel îl poți analiza. La fel este și în terapie, o altă dimensiune. Atunci când ai ocazia, ca 50 de minute cât durează o terapie, să poți să fii focusat pe o anumită problematică și să fie cineva cu tine care să te însoțească și care să te ajute să-ți păstrezi consistența gândului, să nu te disipezi, să nu te risipești. Dacă am scris terapeutic, cred că da. Primele scrieri, da, au fost terapeutice, pentru că m-am gândit eu vreodată că o să și cot vreo carte. Am făcut-o pentru că eram îndrăgostit și apoi era un tumult interior care trebuia cumva scos într-un mod mai puțin nociv sau primejdios pentru mine. Și expunerea emoțională în perioada adolescenței poate fi, cu ghilimele, primejdioasă. Că există riscul ca dragostea, iubirea, emoția, hai să nu o numim dragoste, să nu fie împărtășită. Și atunci te scutește de suferință, la urmă, că asta e treaba, să nu suferi ca fraierul, ca prostul. Deși suferința este inevitabilă în viața asta. Nu știu dacă sunt oameni care au parte de o fericire deplină, dar cu siguranță toți am avut parte de suferință. Fericirea nu este mereu accesibilă, însă suferința cam da, fără a fi melodramatic.
Mi-amintesc că ascultam un podcast de curând, Writers and Company, cred, cu Frederick Backman era interviul și a spus ceva de genul că era la terapie și vorbea cu terapeuta lui și îi spunea că, băi, sunt, nu știu, mă așteptam ca în acest moment al vieții mele să fi fost mai fericit. Și terapeutul i-a spus ceva de genul, da, Frederick, poate că scopul tău nu este să fii mai fericit, ci să fii mulțumit cu viața pe care o ai. Și, na, are dreptate, nu poți fi fericit atât de des.
Da, nici nu e ok toată psihologia asta a lamentării și a victimizării și a suferinței care este foarte mult exploatată, dar este probabil să fie mai ușor de accesat suferința decât fericirea. Tu ai terminat filozofie, știi mai bine decât mine conceptele astea care nu sunt abstracte, sunt pe deplin trăite.
Dacă tu ai fi o carte, care ar fi acea carte?
Cred că ar fi una mai îndrăgostită. Ar fi... Wow, uleu ce zic acum. Nu vin niciodată la chestia asta, dar mă pui tu acum să mă gândesc. Ar fi autobiografia lui Jung, dar cred că mai piperată.
Wow.
Ar fi mai îndrăzneț. Amintiri, vise, reflexii. M-a cucerit. Dar la fel de mult m-au cucerit confesiunile lui Augustin.
Pe asta am citit-o și eu, pe cealaltă nu.
Dar cartea mea preferată, de fapt, este Evanghelia lui Ioan, din Noul Testament. Dar, na, revenind, păi, aș fi vrut să fiu preot, dar n-am avut cum să fiu cu tâmpenile din capul meu, nu ai cum să fii preot. Dar nu unul care să fie de folos, eventual care să-și mintească, nu unul care să plătească.
Sincer până la capăt.
Dar amintiri, vise, reflexii.
Bun.
Răspuns final, amintiri, vise, reflexii. Cu mai multe picanterii.
Excelent. Ce le-ai recomandat scriitorilor la început de drum? Ca terapeut, dar și ca poet.
Ca terapeut să-și țină un jurnal zi de zi în care să-și exerseze onestitatea, ca poet să fie autentic, clișeul clasic să citească, dar extrem de important să fie totuși în epoca lui. Să scrie, să încerce să scrie o poezie a anilor 2020, nu a anilor 1970. Aici o poveste mai veche a mea. Cred că foarte mulți poeți au rămas în simbolismul anilor 60-70 și în metaforele anilor 60-70 și nu încearcă să fie trăitori ai epocii. Și poate cel mai important să-și trăiască viața cu greșelile, cu bucuriile, cu supărările, cu suferințele, să fie vii cu tot ce înseamnă și să-și accepte trăirile. La fel de important consider că este să fii autentic. Iar ca poet, probabil că îți vei găsi o voce. O voce interioară pe care să ai curajul să o pui pe hârtie și să o faci publică. De fapt, asta face poetul. Iese în piața publică și spune ăsta mis. Pentru că în concepția mea, un poet nu poate să mintă. N-ai cum să minți ca poet. Ok, poți să construiești metafore, poți să faci un construct literar, poetic, liric, dar nu ai cum să minți. N-ai cum să minți și n-ai cum să nu te aduci pe tine. În bună măsură, eu cred că în poezie, Madame Bovary se moa, este așa. Nu cred că poți să minți în poezie. Bine, o poți face, dar nu mai e poezie. E
trădare, cum ar spune Alina Purcaru în episodul precedent. A spus că e important să nu trădeze.
Da, e trădare, sunt de acord. sunt de acord 100% cu Alina, nu te poți trăda pe tine în poezie. Și de aceea cred că în poezie nu poți să minți. Minciuna socială pe care o învățăm să supraviețuim și să-i facem și pe ceilalți să ne accepte, nu poți să fii absolut onest. Ce tâmpene, să nu fii onest tot timpul. În poezie nu-și are locul. Poezia este spațiul onestității și al adevărului intim absolut. Evident că prin asta nu înseamnă biografism ieftin și că nu știu ce îl interesează pe cititor viața ta. Sau vezi, Doamne, ce important ești tu încât să crezi că ceea ce trăiești, că ceea ce simți, că ceea ce ești e atât de valoros pentru celălalt. Asta e altă discuție. Dar nu poți să nu fii onest. Cred că a patra, a cincea oară când zic, poezia nu este minciună. Nu poți minți în poezie.
Cred că e un mod minunat de a finaliza acest podcast. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru seara asta.
Și eu îți mulțumesc tare mult.
Mulțumim că ne-ați ascultat! Dacă și vouă vă plac lucrurile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor. Aveți grijă de voi!